Charles Foroba sɔrɔdasiw ka jarasisiba u ye min wele ko askanit kɛra sababu ye ka dansagokɛla 297 ɲɔgɔnna faga nka sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso y'a yira k'a fɔ ko u nisɔngoyalen bɛ a lase k'a fɔ k'u ka mɔgɔ 27 ni tora a sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi 24 ani sivili mɔgɔ 3 ka fara o kan u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 41 olu jogina a sen fɛ nin detayi ninnu bɛɛ lajɛlen dira Chad Etat Major General ka kumalatɛmɛla General Shanana Ishaka Ashek fɛ tara Tadona kene kerenkereni sigili yasa kas la silikan di ukani jarasisi bany barauka ambe domina iko bi Boko Haram da yoro bechira chad dukukuluka anga sanfe goshilu ani duguma goshilu farale nyonka wati kelen kono nana kera sababu ye kadan karike dansago kelaw daga yoro bela jelena anga dukukuluka akafola Octobre kalo u laban wati nuna Boko Haram ka dankarliba anga sɔrɔdasiw ka base dɔ kan Lac Tchad sigidaw la kɛra sababu ye ka mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna bɔnɛ u ni na anga sɔrɔdasiw cɛla nin jate nunu dira Tchad Foroba fanga fɛ Boko Haram ka nin dankarliba ni sɔrɔdasiw ka kɔsegina Président Mamadi Idriss Déby Itno tun ye laseliw kɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ bina a ka sɔrɔdasiw ɲɛminɛ dɔgɔkun fila kɔnɔna la ka taa Lac Tchad province sigida nunu na ta Boko Haram si latunu pewu k'a daga bɔ u da la